Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ, այս ծրագրի հիմնական թեմաներն են։ Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը ՎԿ-ի կարգավիճակով հարցաքմվել է գաղտնալսումների և ֆուտբոլի ֆեդերացիայի չարաշահումների գործերով։ Առողջապահության նախարարը այսօրվա ասուլիսում անդրադարձել է Չինաստանում բռնկված վտանգավոր հիվանդության կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում կանխարգելու միջոցներին։ Brexit-ի երկարատև գործընթացն ավարտվում է, ժամեր անց Բրիտանիան պաշտոնապես դուրս կգա Եվրամիությունից։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ օրվա հրատապ լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Ալմատիում մեկնարկել է Նիկոլ Փաշինյանի առաջին հանդիպումը Ռուսաստանի նորանշանակ վարչապետ Միխայել Միշուստինի հետ։ Երկու ղեկավարները Ղազախստան են մեկնել մասնակցելու Եվրասիական տնտեսական միության միջկառավարական խորհրդի նիստին։ Ավելի վաղ դիմելով գործընկերներին Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է անհրաժեշտ է ակտիվացնել ջանքերը ԵԱՏՄ տարածքում միասնական էներգետիկ և տրանսպորտային շուկա ստեղծելու ուղղությամբ, ապահովելով ոչ խտրական մոտեցումներ գնագոյացման և տարիֆների ոլորտներում։ Հայաստան Ռուսաստանի հետ կապող ցամաքային միակ ճանապարհը Վերին Լարսը Գիշերվանից փակ է։ Վրաստանի ենթակառուցվածքների և տարածքային զարգացման նախարարության հաղորդմամբ դադարեցված է տրանսպորտային բոլոր միջոցների երթևեկությունը ձյան առատ տեղումների պատճառով։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից ազատությանը փոխանցել են այս պահին տեղում հայաստանյան 90 բեռնատար և 20 մարդատար մեքենակա։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել Չինաստանից սկիզբ առած նոր կորոնավիրուսի պատճառով։ Զոհերի թիվն արդեն հասել է 213-ի, վարակված են գրեթե 10,000 մարդ։ Մեզ համար ամենամեծ մտահոգությունը վիրուսի տարածման հնարավորությունն է թույլ առողջապահական համակարգ ունեցող երկրներում, ասել է համաշխարհային կազմակերպության գլխավոր տնօրենը միաժամանակ պնդելով. «Միջազգային ուղևորությունների և առևտրի սահմանափակման համար հիմնավոր պատճառներ դեռ չկան»։ Չինաստանից բացի վարակի դեպքեր են արձանագրվել Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայում և ասիական երկրներում։ Երևանից Ռուսաստանը փակել է սահմանը Չինաստանի հետ, ավելի վաղ այդ քայլին էին գնացել Մոնղոլիան և Ղրղստանը։ Հայաստանում ևս կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը ժամանել է Ուկրաինա, իր իսկ խոսքով ևս մեկ անգամ ընդգծելու Վաշինգտոնի աջակցությունը այդ երկրի ինքնիշխանությանն ու տարածքային ամբողջականությանը։ Ուկրաինային սատարելու հարցում մեր հանձնարությունն անսասան է, հայտարարել է Մայք Պոմպեոն։ Այցի առաջին իսկ ժամերին նա հարգանքի տուրք է մատուցել Ուկրաինայի արևելքում Ռուսաստանի աջակցությունը վայելող անջատական շրջաններում զոհված զինվորների հիշատակին։ Ավելի վաղ այս շաբաթասկզբին Վաշինգտոնը նոր պատժամիջոցներ էր սահմանել Ռուսաստանի նկատմամբ Ղրիմը բռնակցելու համար։ Այսօր Լոնդոնի ժամանակով երեկոյան 11-ին Մեծ Բրիտանիան պաշտոնապես դուրս կգա Եվրամիությունից։ Եկավ մեր ժամանակը 47 տարվա միությունից հետո լիակատար ազատություն, գրել են բրիտանական թերթերը։ Այսօրվա հանդիսավոր արարողությամբ, սակայն, գործընթացը չի ավարտվի։ Կողմերը պետք է 11 ամիս բանակցեն ապագա առևտրային հարաբերությունների և մաքսային սահմանների շուրջ։ Ըստ լրատվամիջոցների, այդ բանակցությունները կսկսվեն մարտի 3-ից։
Շնորհակալություն Հեղինե, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ազգային անվտանգության նախկին տնօրեն, ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Արթուր Վանեցյանը 3 քնչական կոմիտեում քրեական 2 գործով հարցաքմվել է։ Մեկը գաղտնալսումների գործն է։ 2018-ի Թավշյա հեղափոխությունից ամիսներ անց համացանցում տարածվեց գաղտնալսված 2 հեռախոսազրույց՝ Արթուր Վանեցյանի հեռախոսազրույցները վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի հետ։ Մյուս գործը ֆուտբոլի ֆեդերացիայում ենթադրյալ չարաշահումների քրեական գործն է։ 2 գործերով էլ Վանեցյանը ՎԿ-ի կարգավիճակ ունի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը 3 հարցաքննվել է քնչական կոմիտեում՝ գաղտնալսումների և Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում չարաշահումների վերաբերյալ քննվող քրեական գործերի շրջանակներում։ Այսօր Ազատությանը հայտնեց կոմիտեի լրատվության բաժնի պետ Նաիրա Հարությունյանը։
Ազգային անվտանգության ծառայության նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանը քնչական կոմիտեի ներկայացել հատկապես կարևոր գործերի քննության գլխավոր վարչության վարույթում քննվող երկու քրեական գործի շրջանակներում, նշեմ, որ մեկը գաղտնանշման քրեական գործն է, իսկ մյուսը ֆուտբոլի ֆեդերացիայի առերևի չարաշահումների դեպքերի արդիպ քննվող քրեական գործն է։ Տեղեկացնեմ, որ գաղտնանշման գործով պան Վանեցյանի հեռախոսը ենթարկվել է զննության, երկու քրեական գործի շրջանակներում էր, պան Վանեցյանը հարցաքննվել է ՎԿ-ի դատավարական կարգավիճակով։
Կասեք, խնդրեմ, գաղտնանշման գործով կա՞մ մեղադրյալ։
Քրեական գործի գաղտնանշման քրեական գործի շրջանակներում մեղադրելի դատավարական կարգավիճակ ունեցող անձ չկա։
Ես որքան հասկանում եմ, 3 հոգի են ՎԿ-ի կարգավիճակով անցնում՝ վարչապետը, ՀԿՑ ղեկավարը եւ Վանեցյանը։
Այո։
Եվ վերադառնալով ֆուտբոլի ֆեդերացիայի չարաշահումների գործին։
Այս քրեական գործի շրջանակներում քրեական կոմիտե նախկինում հանդես եկել հայտարարությամբ եւ հայտնել, որ քրեական գործի շրջանակներում այս պահին մեղադրյալի դատավարական կարգավիճակ ունեն երկու անձ։
Այլ տեղեկություն Հարությունյանը չհաղորդեց։ Կապվեցինք Արթուր Վանեցյանի հետ, խորհուրդ տվեց դիմել իր փաստաբան Լուսինե Սահակյանին, սակայն Տիկին Սահակյանը եւս զերծ մնաց մեկնաբանությունից։
Պարոն Վանեցյանը իրականում 3 հարցաքննվել է, ներկայացել է առանց փաստաբանների, սակայն մենք որոշել ենք, որ այս ահի դրությամբ դեռևս մեկնաբանություններ չենք ներկայացնել։
Երբ կմեկնաբանեք, Տիկին Սահակյան։
Երևի դրա ժամանակը կգա։
2018 թվականի սեպտեմբերին ու դեկտեմբերին համացանցում տարածվեց ՀԿՑ-պետ Սասուն Խաչատրյանի և ԱԱՑ նախկին տնօրեն Վանեցյանի, ինչպես նաև վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի և Արթուր Վանեցյանի միջև տեղի ունեցած հեռախոսային խոսակցությունների գաղտնալսումները, որոնց փաստով հարուցվեց քրեական գործ։ YouTube-ում տարածված ձայնագրություններում բարձրաստիճան պաշտոնյաները Վանեցյանն ու Խաչատրյանը քննարկում են մարտի 1-ի գործը, մասնավորապես խոսվում է այն մասին, թե ինչպես դատավորներից մեկը զանգել է ԱԱՑ տնօրենին և հարցրել, թե պաշտոնաթող նախագահ սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցի ընտրության հարցով ինչ որոշում է անհրաժեշտ կայացնել, իսկ Փաշինյանն ու Վանեցյանը քննարկում են ՀԱՊԿ-ի նախկին գլխավոր քարտուղար Յուրի Խաչատուրովին կալանավորելու հարցը։ Այս գործով մոտ 2 շաբաթ առաջ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էր հրավիրվել քնչական կոմիտե հարցաքննության։ Վարչապետը մոտ 2.5 ժամ պատասխանել էր քննիչի հարցերին, հարցաքննությունից հետո Փաշինյանը չպատասխանեց լրագրողների հարցերին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայում խոշոր չափերով չարաշահումների մասին քրեական գործին, հիշեցնենք, որ այս գործի շրջանակում նախորդ ամիս խուզարկություն էր իրականացվել ֆեդերացիայի նախկին նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանի տանը։ Գործը հարուցվել է 4 հոդվածներով, բացի խոշոր չափերով յուրացումից, նաև մի խումբ անձանց կողմից փաստաթղթեր կեղծելու, կազմակերպությունների ծառայողների կողմից լիազորություններ չարաշահելու, պաշտոնեական անփութության հատկանիշներով։ Օրեր անց գործի շրջանակում ձերբակալվեցին Ռուբեն Հայրապետյանին փաստացի պատկանող Զեյթունի կայուկի ֆաբրիկա ընկերության տնօրենն ու ֆեդերացիայի տեխնիկական հսկիչը, սակայն հետագայում դատարանը մերժեց նրանց կալանավորելու քնչական կոմիտեի միջնորդությունը։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը մամուլի ասուլիս է տվել, նշելով, որ Հայաստանում չինական վտանգավոր հիվանդության կորոնավիրուսի ախտանշաններ կարելի ասել 99%-ով չկան։ Ամեն դեպքում Հայաստանը դիմել է թեստեր ձեռք բերելու համար։ Չինաստանում բռնկված հիվանդությունը ամբողջ աշխարհում ամենաշատ քննարկվող անհանգստացնող թեման է։ Զոհերի թիվը անցել է 200-ը, գրեթե 10,000 մարդ վարակված է։ Վիրուսը տարածվել է Չինաստանի սահմաններից դուրս, աշխարհի տարբեր մասերում ախտանշաններ են հայտնաբերվել։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել։ Հայաստանում վարչապետի որոշմամբ միջգերատեսչական հանձնաժողով է ստեղծվել կորոնավիրուսի տարածումը Հայաստանում կանխարգելու համար։ Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Հայաստանում կորոնավիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար ստեղծվել է միջգերատեսչական հանձնաժողով, այն գլխավորում է փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Հանձնաժողովի նախագահի տեղակալն է առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Հանձնաժողովում ընդգրկված են առողջապահության արտաքին գործերի, արտակարգ իրավիճակների, նախարարությունների և այլ գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ։ Միջգերատեսչական հանձնաժողովի նախագահին հանձնարարվել է որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո, երրորդ ժամկետում վարչապետին ներկայացնել հասցնել ամփոփ տեղեկատվություն արկա իրավիճակի եւ իրականացվող աշխատանքների վերաբերյալ։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը տեղեկացրեց, Հայաստան կբերվեն նաեւ կորոնավիրուսի ախտորոշման թեստերը, 200 թեստ են պատվիրել։
Թեստերը կիրառվում են միայն կլինիկական ախտանշների ի հայտ գալու դեպքում, երբ որ մենք ուզում ենք դիֆերենցենք այլ հիվանդություններից։ Եվ մինչ օրս Հայաստանի Հանրապետության, թե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք որ վերադարձել են Չինաստանից, որոնք եւ ունեցել են կլինիկական ախտանշանները, ջերմություն, փրշտոց, հազ, թե այն Չինաստանի քաղաքացիներ, որոնք որ ունեցել են նման ախտանշաններ, նրանց մոտ կորոնավիրուսին բնորոշ կլինիկա չի եղել, նրանց մոտ հայտնաբերվել է սովորական գրիպի վիրուս, որոշների մոտ այլ ինֆեկցիաներ, եւ հետեւաբար մենք 99.9% հավանականությամբ կարող ենք ասել, որ այս պահին որևէ դեպք չունենք Հայաստանում։
Այս նախարարի թեստերը Հայաստանում կլինեն առաջիկա օրերին, իսկ մինչ այդ վստահեցնում է։
Հենց այսօր այս պահին հանդիպում ա գնում Երևանի բոլոր պոլիկլինիկաների տնօրենների հետ, հրահանգավորելու նոր մարտահրավերին պաշտպանվելու առումով։
Չինաստանի Սիան քաղաքից Հայաստան ժամանած Ձերի Խաչիկյանը 3 ազատությանը պատմել էր, ինքը անվտանգության համար դիմել է Արմենիա Հանրապետական Բժշկական Կենտրոնի պոլիկլինիկա, սակայն աշխատակիցներն իմանալով, որ նա Չինաստանից է, դուրս էին հրավիրել։
Բացեցին պատուհանը, մենք կանգնած հողերի մեջ դրսում շփվում ենք գլխավոր բժշկի հետ։ Նա մեզ հայտնեց, որ այժմ նա կապնվում է առողջապահության նախարարության եւ այլն հետ, եւ մեզ ասացին, որ պետք է գնալ ինֆեկցիոն։
Առողջապահության նախարարը զարմացած է, որ քաղաքացիներին նման կերպ են ընդունել։
Ես կխնդրեմ ինձ այդ պոլիկլինիկայի անունը հիմա ասեք, որովհետև եթե Երևանի քաղաքապետանի ենթակայության պոլիկլինիկա է, ապա քաղաքապետանին կխնդրենք միջոցներ ձեռնարկել, եթե մեր ենթակայության մենք միջոցներ կձեռնարկել, նման բաները անթույլատրելի են։
Առողջապահական եւ աշխատանքի տեսչական մարմնից վստահեցնում են, որ այս օրերին Զվարթնոց օդանավակայանում Չինաստանից տարածիկ չվերթներով Հայաստան ժամանած բոլոր ուղևորները հսկողության ներքո են։ Նրանք հատուկ ձևաթուղթ են լրացնում, կասկածների դեպքում այդ քաղաքացիները 14 օր բժիշկների ուշադրության կենտրոնում կլինեն։ Օդակայանում հեռահար ջերմաչափի միջոցով ջերմաչափվում են բոլոր ուղևորները։ Կորոնավիրուսի մուտքը կանխելու նպատակով Հայաստանը նաև Չինաստանից եւ չինական ծագման հումքով այլ երկրներում արտադրված կենթանական ծագման մթերքի եւ հումքի ներմուծումն է արգելել։ Կորոնավիրուսից զոհերի թիվն արդեն անցել է 200-ից, վարակված են գրեթե 10,000-ը։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը միջազգային նշանակության արտակարգ իրավիճակ է հայտարարել։ Վարակման դեպքեր են արձանագրվել արդեն նաև Չինաստանից դուրս, մասնավորապես Թայլանդում, Ճապոնիայում, Հարավային Կորեայում, ԱՄՆ-ում, Ֆրանսիայում, Ավստրալիայում, Մալազիայում եւ Սինգապուրում։
Վերաքննիչ դատարանում այսօր ընթանում էր մարտի 1-ի գործով մեղադրվող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին առնչվող մի բողոքի քննություն, որը ներկայացրել էր դատախազությունը։ Նախապատմությունը սա է. Քոչարյանի փաստաբանները պահանջել էին իրենց տրամադրել մարտի 1-ի ամբողջ գործը, ոչ միայն սահմանադրական կարգը տապալելու մասը, որով մեղադրվում է Քոչարյանը եւ նրա նախկին ենթականները, այլև բոլոր նյութերը։ Քննիչը մերժել էր առաջին Աճանի դատարանը, բավարարել էր Քոչարյանի փաստաբանների պահանջը, բայց դատախազությունը դեմ է եւ վերաքննիչում բողոքարկել է առաջին Աճանի դատարանի որոշումը։ Վերաքննիչ դատարանի նիստի սկզբում Քոչարյանի պաշտպանական թիմը դատավորին ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրեց։ Լսենք Նայրան Ալբանդյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանում քննության առարկա է դարձել երկրորդ նախագահ սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների մարտի 1-ի գործով բոլոր նյութերը տրամադրելու առաջին Աճանի դատարանի որոշման դեմ դատախազության ներկայացրած բողոքը։ Այսօր մինչ բուն քննության անցնելը Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններ Հովանես Խուդոյանն ու Արամ Վարդևանյանն ինքնաբացարկի միջնորդություն ներկայացրին վերաքննիչ քրեական դատարանի դատավոր Արմեն Դանելյանին։ Ներկայացված հիմքերից մեկն էլ այն էր, որ Դանելյանը չի կարող այս գործով անաչառ որոշում կայացնել։ Ռոբերտ Քոչարյանին կալանավորելու որոշում կայացրած դատավորին հիշեցրին այն դատական նիստը, որի ժամանակ նա թույլ չէր տվել ելույթ ունենալ Ռոբերտ Քոչարյանին ու նրա փաստաբանական թիմի անդամներին։
Ռոբերտ Քոչարյանը եւ այս հարցումները այսպես քննարկման փուլում են չի կարող անաշխատություն իրականացնել Ռոբերտ Քոչյանի իրավունքի խախտումը վերաբերող գործիքնության ընթացքում։
Դատախազ Պետրոս Պետրոսյանը առարկեց դատավորի ներկայացրած ինքնաբացարքի միջնորդության դեմ այն որակելով հիմնազուրկ։
Սա որս դեպքը դեռ կնա պատկերավոր ասած սատրակի դատարանի մենք ձեզ կվիրավորենք դուք ինքնաբացարքը մայրիկ։ Բայց դա անխարադատություն իրականացնելու ճանապարհ չէ։
Պաշտպան Հովանես Խուդոյանը նախաքննության ընթացքում միջնորդություններ ներկայացրել, պահանջելով դրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը, սակայն քննիչը մերժել էր։ Փաստաբանը բողոքեր ներկայացրել դատարան եւ 2019 թվականի նոեմբերին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը դատավոր Արման Հովանիսյանի նախագահությամբ բավարարել էր բողոքը, պարտավորեցնելով ՀԿՑ-ին Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպաններին տրամադրել մարտի 1-ի մայր գործով բոլոր նյութերը։ Դատախազությունը բողոքարկում է դատարանի հենց այս որոշումը մեղադրող կողմը, դեմ է գործի նյութերի տրամադրմանը հողում կատարելով նախաքննության գաղտնիքին։
Նախարարությունն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացնում համապատասխան մեղադրյալների նկատմամբ քրեական գործ անջատելու։ Եվ դա նախարարությունն իրականացնող մարմնի բացառիկ լիազորությունն է։ Եվ այդ լիազորությունն իրականացնելով նախարարությունն իրականացնող մարմինը որոշում է կայացրել անջատվել են գործի նյութերը եւ տրամադրվել պաշտպանության կողմին։ Իսկ այն քրեական գործը, որը դեռևս գտնվում է նախաքննության փուլում, ունի գաղտնիության ռեժիմ եւ հետեւաբար չի կարող տրամադրվել պաշտպանության կողմը։ Դրանով կարող է վնասվել այլ անձանց իրավունքները եւս։ Դրանով ներգրաված են բազմաթիվ դուժողներ, դուժողի ներկայացուցիչներ, իրավահաջորդներ եւ քննվում են քրեական գործով բազմաթիվ դրվագներ այդ դեպքերի իրադարձությունների հետ կապված, որոնք այս փուլում հրապարակման ենթակա չեն։ Շնորհակալություն։
ՀՅԴ անդամ Արտվիկ Մինասյանը եւ նրա փաստաբանն այսօր մամուլի ասուլիս են հրավիրել եւ հայտարարել, որ դատական հայց են ներկայացնում падգամավոր Արման Բաբաջանյանի դեմ։ Տեսնենք, թե նրանք ինչում են մեղադրում падգամավորին։ Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Հայ հեղափոխական դաշնակցության դատական հայցն ազգային ժողովի անկուսակցական падգամավոր Արման Բաբաջանյանի դեմ կքննի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Ավագ Գաբրիելյանը։ Դաշնակցականները Բաբաջանյանից պահանջում են ներողություն խնդրել ու զրպարտության համար փոխհատուցում վճարել 1 դրամի չափով։
Այսպիսի արտահայտություններ անում է ազգային ժողովի падգամավորը, ով օրենքով պարտավոր է նախ եւ առաջ իր քաղաքական ընդդիմախոսների նկատմամբ հարգալից վերաբերմունք ցուցաբերել։ Երկրորդ, մի մարդ, ով հանդիսանում է նաև լրատվամիջոցի հիմնադիր։ Երրորդ, հնչեցվում է արտահայտություններ ազգային ժողովի ամբիոնից։
Դեկտեմբերի 6-ին Բաբաջանյանն ազգային ժողովի ամբիոնից դաշնակցությունը անվանեց ահաբեկչական անցյալով հայտնի ուժ։
Նորանկախ Հայաստանի պատմության առաջին փուլում իր ահաբեկչական անցյալով հայտնի այս ուժը հիմա էլ որոշել է պարտիզանական մարտեր մղել պետության իշխանության առանձին կառույցների դեմ։
Դաշնակցության գերագույն մարմնի անդամ Արծվիկ Մինասյանն ասում է, իրենց հայցով ուզում են Հայաստանում նախադեպ ստեղծել,
որովհետև առ այս պահը մեզ հայտնի չէ որևէ դեպք, որևէ փաստ, որևէ իրավական ընթացակարգով անցած գործընթաց, որտեղ կուսակցությունը այսպիսի հայցադիմում է ներկայացնում։
Արծվիկ Մինասյանն ուրախ կլինի, եթե Բաբաջանյանը դատարանում հիմնավորված խոսի ու փաստեր ներկայացնի։ Նա համոզված է, դաշնակցությունը նիստերի ընթացքում բազմաթիվ հարցերի կանդրադառնա, որոնց մասին մինչ այս հարկ չեն համարել խոսել, եւ մանրամասներ կներկայացնի։
Այս ամենը նաեւ վստահ եմ, որ առիթ կտա մեր հասարակության մեջ սուտն ու կեղծիքը, իրականությունը եւ երևակայական մոտեցումները իրարից տարանջատել։ 130-ամյա քաղաքական ուժը իր անցյալի եւ իր ապագայի համար երաշխավորված է։
Արման Բաբաջանյանից ազատությանը այսօր դեռևս չի հաջողվել մեկնաբանություն ստանալ։
Ժնևում ավարտվեցին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման բանակցային գործընթացում, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հերթական հանդիպումը ԵԱՀԿ-ի համանախագահների միջնորդությամբ։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության հիմնահարցը այն թեման չէ, որ պետք է լուծվի փակ ռեժիմով։ Անդրադառնալով Ժնևի երկօրյա եւ ավելի քան 10 ժամ տևած հանդիպումից հետո Հայաստանի-Ադրբեջանի արտգործնախարարների ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների համատեղ հայտարարությունը կարծիքի հայտնում գլոբալիզացիայի եւ տարածաշրջանային համագործակցության վերլուծական կենտրոնի նախագահ Ստեփան Գրիգորյանը։ Հաղորդագրության մեջ ասվում է, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վերահաստատել են հակամարտության խաղաղ կարգավորման ուղղությամբ կողմերին աջակցելու և կարգավորման գործընթացի կոնֆիդենցիալության սկզբունքի հանդեպ իրենց լիակատար հանձնառությունը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանի համար անընդունելի է կոնֆիդենցիալ բառի կիրառումը։
Կոնֆիդենցիալությունը կամ գաղտնիությունը եւ այլն ես չեմ ընդունում, քանի որ Ղարաբաղի հարցը այն հարցը չի, որը փակ ռեժիմով պետք է լուծվի։ Ու ես չեմ համարում, որ հայկական կողմը պետք է դրան հետևի ու հույսով են չի հետևի։ Ոչ միայն հայաստանյան, նաև ադրբիջանի հասարակություն չի ընկալի, չի ընդունել, դա բացառվում է։
Հաղորդագրությունում ընդգծված է արդար և տևական խաղաղության ձեռբերման համար ստեղծագործ մոտեցման և փոխզիջման ոգու անհրաժեշտությունը։ Քաղաքագետի պնդմամբ հիմա գլխավոր գործունեությունը վստահության մթնոլորտի ստեղծումն է, և միջնորդներն այստեղ անելիք ունեն։
Եթե վստահության մթնոլորտ չկա, ոչ մի փոխզիջում չի կարող լինել եւ այլն։
Ժնևյան հանդիպումներից հետո առանձին հայտարարությամբ հանդես եկավ նաեւ հայկական կողմը։ Նախարարության խոսնակի մեկնաբանության մեջ ասվում էր, Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը շեշտել է խաղաղ գործընթացում Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների ներգրավման անհրաժեշտությունը։ Նկատենք, որ համանախագահները և արտգործնախարարները իրենց համատեղ հայտարարության մեջ այս մասին ոչինչ չեն հիշատակել։ Հայկական կողմի հաղորդագրության մեջ ասվում է նաև, որ ինտենսիվ քննարկումների ընթացքում անդրադարձ է կատարվել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացին առնչվող հարցերի լայն շրջանակի, 2019 թվականին ձեռբերված պայմանավորվածությունների և քննարկված առաջարկների իրականացումը և ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու ուղղությամբ հնարավոր հաջորդ քայլերը, ապագա կարգավորման հիմքը հանդիսացող սկզբունքները և տարերը։ Քննարկվել է նաև կարգավորման գործընթացի առաջ մղման ուղղված ժամանակ ցույցը եւ օրակարգը։ Արտգործնախարարները համաձայնել են կրկին հանդիպել մոտ ապագայում ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո։
Արցախցի լրագրող Վան Նովիկովի կամավորի օրագիրը ակնարկների պատմվածքների շարք է ապրիլյան պատերազմի մասին։ Նա պատերազմի ականատեսն է, կարելի ասել մասնակիցը, նա գտնվել է դիրքերում։ Վան Նովիկովի ստեղծագործությունը արժանացել է Հայաստանի գրողների միության մրցանակի։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Նույնիսկ ամառվա տապը կսարսռար ապրիլյան ցրտի վերհուշից։ Նրանք փորձել էին սպանել մահը փշալարերով, բահերով, բրունցկով ու վերջին նռնակով։ Սարսափահար ու խուճապահար մահը նրանց էլ իր հետ տարավ։ Ոչ ոք բացի նրանցից չի իմանա դաշույնի շեղբն էր առավել սառը, թե ապրիլյան գլխատող ցուրտը։ Պահոցոների տուփերը, ժանգից պտած փշալարը, մաշված անվադողերն ու դատարկ պահեստատուփերն էին մեղավոր։ Վան Նովիկով, արցախցի, ապրիլյան պատերազմի մասնակից, մասնագիտության պատմաբան, գրող, հրապարակախոս, ազգությամբ ռուս, բայց հայերեն ստեղծագործող Վան Նովիկովը օրերս Երևանում էր։ Գրողների միությունում բանակիտոնի առիթով մրցանակի արժանացավ կամավորի օրագիր պատմվածաշարի համար։ Մինչ մրցանակաբաշխությունը մեր զրույցի ընթացքում խնդրեցի մի քիչ պատմել իր մասին։
Ես պատմաբան մանկավարժեմ, բայց զբաղվում եմ լրագրությամբ։
Արցախում եք ապրում։
Արցախում, այո, աշխատում եմ հանրային ռադիոյում և թղթակցում տարբեր թերթերի, իհարկե նաև գրական, գեղարվեստական, այսպիսի գործունեություն եմ
ծավալում։ Դուք փաստորեն այս մրցույթի մասնակիցներից եք և մրցանակակիր։
Այո, այդ ճիշտ ասած դիրքերից վերադառնալուց հետո երկար ժամանակ չէի կարող անում ստեղծագործել։
Ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, այո։
Եվ իմ խմբագիրը ինձ խորհուրդ տվեց շարք պատրաստել այդ մարտական հերթապահության և դիրքերում ընդհանուր իմ տեսածի, լսածի մասին։ Եվ իհարկե սկզբում այսպես կասկածելով, բայց գրեցի իմ զուտ իմ աշխատանքը կատարելու համար, հետագայում պարզվեց, որ հաջողված գործ է, դիրքերում այդպես էր սկզբնապես կոչվում այդ շարքը, հետո դարձավ կամավորի օրագիր, հաջողված շարքեր, որովհետև տպագրվելուց հետո այն բուրըն արձագանքի, լավ արձագանքների, դրական այսպես արձագանքների արժանացավ և իհարկե ոգևորի չէր այդ ամենը։ Հետագայում, երբ պատերազմի այդպես զինվորական թեմաների մասին առաջարկեցին այդ թեմաներով որևէ, չգիտեմ, ստեղծագործություն ասեմ, թե գրվածք ներկայացնել, փորձեցի դա ներկայացնել, որովհետև սրտամոտ էր և նաև գրվել էր այսպես ականատեսի աչքերով, այո, որովհետև այդ դրական արձագանքները, այդ զգացմունքները, որ արտնացրին ընթերցողների մոտ այդ շարքը, ավելի շատ նրա շնորհիվ էր, որ գրողը անձամբ ականատես է եղել այդ
իրադարձությունների
մասնակից։ Ընդհանուր առմամբ իրականությունն է վերարտադրված, հնարավորին է այսպես գեղարվեստական միջամտությունը շատ քիչ է։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
10-ի ворթը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Այսօր Բրիտանիան պաշտոնապես դուրս կգա Եվրամիությունից, տարիներով ձեկձեկված Բրեքսիթի գործընթացը ավարտվում է։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Bye bye UK. Goodbye UK. Նորովից ձևակերպել իրենց հարաբերությունները թագավորության հետ։ Դեկտեմբերի 12-ի խորհրդարանական արտահերտ ընտրություններից հետո, որի արդյունքներով մեծամասնություն ստացավ Brexit-ի գլխավոր ջատագով Boris Johnson-ի գլխավորած պահպանողական կուսակցությունը, խորհրդարանը արագ և առանց ավելորդ քննարկումների հաստատեց Եվրամիությունը լքելու պայմանները և հունվարի 24-ից։ Վարչապետ Johnson-ը Եվրոպական խորհրդի և Եվրահանձնաժողովի ղեկավարների հետ Բրյուսելում ստորագրեց ապահարզան մասին համաձայնագիրը։ Այսօր երեկոյան Եվրամիությունը լքելու փաստը բրիտանական կառավարությունը պատրաստվում է նշել մեծ շուքով։ Վարչապետը հանդես կգա հատուկ ուղերձով։ Մեծ Բրիտանիա և նրա եվրոպական գործընկերների առօրյա կյանքում հենց փետրվարի 1-ից սկսած մեծ փոփոխություններ չեն ակնկալվում, քանի որ մինչև 2020 թվականի ավարտը կողմերի միջև անցումային փուլ է նախանշված։ Այս տարվա ընթացքում քաղաքացիների համար ամենակարևոր հարցերը առևտուրը, սահմանային հարցերը կմնան նույն տեսքով, սակայն այս աննախադեպ կար ժամանակահատվածում 11 ամսվա ընթացքում Լոնդոնը միաժամանակ բանակցություններ պետք է սկսի և ավարտին հասցնի երկու խոշորագույն գործարքների շուրջ Եվրամիության և Միացյալ Նահանգների հետ, ինչպես նաև մի շարք այլ երկրների հետ։ Եվրամիությունը Միացյալ Թագավորության ամենախոշոր արևտրային գործընկերն է, որին բաժին է հասնում բրիտանական արտահանման 45% և ներմուծման 53%։ Այդուհանդերձ, ինչպես նշում են երկու կողմերի պաշտոնյաները, հունվարի 31-ը նշանակալից թվական է, այդ պահից սկսած հետդարձի ճանապարհ չկա։ Մինչ այս պահը բրիտանական կառավարությունը համենայն դեպս տեսականորեն կարող էր ետ կանչել ապահարզանի դիմումը, այժմ արդեն եթե Բրիտանիան հանկարծ մտքափոխվի և ցանկանա միանալ եվրոպական ընտանիքին, ապա ստիպված կլինի անցնել այն երկար ու ձիգ ճանապարհը, որով անցնում են նորեկները։ Եվ նույնիսկ այդ դեպքում էլ միանշանակ չէ, եվրոպացիները կբացեն կփակեն իրենց դռները բրիտանացիների համար, թե ոչ։ Միակեական փոփոխությունը, որը տեղի կունենա արդեն վաղվանից, Բրիտանիան կզրկվի Եվրամիության մարմիններում ներկայացուցչությունից, այսինքն եւս 1 տարի բրիտանացիները կենթարկվեն Եվրամիության կանոններին եւ որոշումներին, սակայն այլևս չեն կարողանա մասնակցել դրանց կայացմանը։ Վարչապետ Ջոնսոնը եւ նրա կաբինետի անդամներն այլևս չեն մասնակցի Եվրամիության գագաթնաժողովներին, որոնց ընթացքում քննարկվում եւ ընդունվում են Եվրամիության 10 հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ որոշումներ, արտաքին քաղաքականությունից մինչև գյուղատնտեսություն եւ ձկնորսություն, եւ վերջապես Եվրախորհրդարանի 73 բրիտանացի պատգամավորներն, այդ թվում Brexit կուսակցության 29 ներկայացուցիչները, գլխավոր Եվրասկեպտիկ Նեջել Ֆարաջի գլխավորությամբ հրաժեշտ կտան իրենց մանդատներին։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը, ցտեսչ։